13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Poštovani slušalci, dobar dan, ovo je emisija Klub 2, Radio Beograd 2. Naš današnji gost u studiju je Stevan Bradić, docent na odseku za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Stevane, dobar dan i dobrodošao.
Dobar dan, hvala.
Neposredan povod za naš današnji razgovor jeste studija Nemogući zavičaj u izdanju fondacije Stanislava Vinaver, koja se nedavno pojavila, a reč je o poeziji Miloša Crnjanskog. A bit će svakako, pored ove knjige, reči i o nedavnom tvom studijskom boravku, odnosno stipendijskom boravku u Čikagu, u prevođenju poezije aktuelne dobitnice Nobelove nagrade, te portalu Rizom i drugim temama. Počet ćemo naravno od naš razgovor od ove studije Nemogući zavičaj, koja u podnaslovu nosi režimi čulnosti u pesništvu Miloša Crnjanskog. I na početku samom bih se pozvala na uvod, odnosno na reči Raymonda Williamsa iz njegovog časopisa, odnosno njegovog eseja Književnost, koji govori o tome da neko naše uvreženo shvatanje da je književnost puno neposredno ljudsko iskustvo zapravo ideološka konstrukcija, ja sada citiram, a da je sama književnost istorijski konstruisan način posredovanja iskustva, gde se ti posle nadovezuješ na to i kažeš da je i samo iskustvo istorijski posredovano.
Tako je.
Pa bih se ja ovde na samom početku vratila na tvoje početke studijske ili one još ranije, prve dodire i prve susrete sa književnošću, i pitala bih te šta je književnost bila tada, šta se umeđu vremenu promenilo i da li je možda i tvoj slučaj da je ta neka uvrežena predstava ili ustaljena sa kojom mi upisujemo studije književnosti ili možda neke iluzije da su se izgubile?
Pa ne bih rekao da su se iluzije izgubile. Mislim da se moji prvi susreti sa književnošću, kada sam recimo malo već podrastao, dakle ne onako neka detinjasta susretanje sa književnošću, dakle su se moja prva odrasla susretanja sa književnošću upravo i bazirala na tome da je književnost neka vrsta oslobođenog govora, takođe neka vrsta kontragovora, dakle govora protiv onoga što je prevladavajuće mišljenje, u kome sam ja video mogućnost da ja nešto kažem, dakle da u njemu ja participiram. Naspram postojećeg stanja stvari, bilo ono političko, bilo ono estetsko, bilo ono medijsko. U istom smislu odrastao sam u nekoj vrsti distance prema svemu tome, to su bile 90. stanje bilo katastrofalno, osjećao sam to prosto kao neku spontanu reakciju. I u književnosti sam prepoznao neku vrstu mogućnosti da se ta reakcija artikuliše. Prvi pisci koji su me u tom smislu isprovocirali, možda prvi pisac bio svakako Charles Baudelaire sa Cvećem zla, koji je bio potpuno jedan marginalac, subverzivni, kontrakulturni lik iz Pariza drugog carstva, kojim je dominirao kapital, aristokratija u nekom čudnom spoju, koji on jednostavno razarao i otvarao pogled, i tu dolazimo do čulnosti, dakle otvarao naš pogled za jednu drugu mogućnost, za jedan drugi svet, za jedno drugo iskustvo. To bi bio recimo prvi korak, ako mogu tako da kažem, mog odnosa sa književnošću.
I u prethodnoj svojoj studiji Simulacija i gastronomija 2012. izdanju Službenog glasnika, tu je poezija Vojislava Despotova, bilo u centru interesovanja ili u nekim drugim svojim radovima, se pozivaš, odnosno temeljiš svoju interpretaciju na filozofiji Jacques'a Rancière'a o režimima čulnosti. I jedan temat u letopisu Matice Srpske si pre nekoliko godina tome, odnosno njemu, priredio i njegovoj filozofiji. Zašto je ona podsticajna bila tebi da se pre svega u poeziji i književnosti njegove ideje ili da kroz njegove ideje sagledavaš književnost?
Jacques Rancière je, rekao bih, veoma, tako da kažem, koristan ili upotrebljiv mislilac. Budući da nam govori ili daje nam alatke da razumemo način na koji je naše materijalno iskustvo konstituisano, dakle kako je ono proizvedeno. Mi najčešće, to je onaj citat od Raymonda Williamsa gde se postoji neka predrasuda da je književnost neko neposredno iskustvo života, što naravno nije tako. Isto tako mislimo o našem svakodnevnom životnom iskustvu, da je ono neposredno, dakle da mi možemo da vidimo stvari onakvima kakve one jesu i tako dalje. Rancière, i ne samo Rancière, to je jedna duga tradicija filozofije koja seže još od, rekao bih, barem nemačkog idealizma, preko Nietzschea i do Foucaulta i tako dalje, nam otkriva ili objašnjava na koji način je naše svakodnevno iskustvo konstruisano istorijski, dakle u zavisnosti od različitih postupaka naših pojedinačnih, ali pre svega nas kao zajednice. Dakle, svi mi opažamo svet kroz prizmu, na primer, medija, Hollywooda, na primer, interneta, društvenih mreža i tako dalje. Dakle, mi stvari ne opažamo tek tako kako one postoje, već ih opažamo kroz različite forme koje smo naučili odrastajući u određenoj zajednici, na način na koji su nas možda roditelji učili, ali također i ti roditelji su nam preneli samo neke vrste imperativa koje društvo konstruiše. I Rancière nam daje zapravo vrlo dobre alatke da to razumemo i također povezuje te alatke sa alatkama umetnosti, književnosti. I pokazuje nam na koji način književnost i naše svakodnevno iskustvo koji su konstruisani, na koji način su oni međusobno povezani. I kako nam onda književnost omogućava da se oslobodimo od nekih dominantnih, opresivnih, policijskih, on kaže, formi čulnosti i da stvorimo neku drugu alternativnu verziju zajednice koja bi bila egalitarna, u kojoj bi ljudi, tako da kažemo, svi pripadnici jednog demosa, jedne populacije imali mogućnost da participiraju u odlučivanju o sobstvenom postojanju.
Pre nego što se dotaknemo poezije Crnjanskog, upravo u kontekstu ovog sada rečenog, koliko je to negde srodno, a koliko udaljeno od one tenovske, Ipolit tenovske, sredina, rasa, trenutak?
Veoma je udaljeno. Uh-huh. Veoma je udaljeno. Ipolit ten dolazi iz određenog konteksta koji je, mislim, u velikoj meri prevladan i prevaziđen. Dakle, on govori o nekim biološkim predeterminisanostima, govori o, tako reći, pokušao da objasni književnost kroz neku vrstu uzročno-posledičnih veza koje bi značile da su uzroci koji su van književni na neki način determinišući za književnost. Ovde je reč o tome da ništa nije predeterminisano, ali da postoje neke zatečene okolnosti unutar kojih mi delujemo. Dakle, književnost nije determinisana istorijskim okolnostima, ona učestvuje u njima. Ona ima mogućnost da ih prevaziđe, ali u nekom, opet rancijerovski govoreći, policijskom smislu, ona može i da učestvuje u tim okolnostima. Međutim, nas zanima kada ih ona prevazilazi, kada nam ona daje mogućnost da stvari vidimo drugčije, kada nas ona oslobađa, kada nas ona priprema za borbu i tako dalje.
Tu zapravo možda i dolazi nekako do jednog sažimanja i preplitanja etičkog i estetičkog. Koliko ih je moguće zapravo u takvom sagledavanju književnog teksta i tumačenju nekako razdvojiti i da li ih je uopšte moguće razdvojiti?
Ja bih napravio jednu ipak razliku ovde. Nije u pitanju etičko i estetičko, već političko i estetičko. I to je ono na čemu se kod Rancière i kod nekih drugih mislilaca savremenih takođe podvlači. Dakle, etički zaokret u filozofiji desio se u 70. i 80. godine, bio reakcija na dekonstrukcioniste, na poststrukturaliste. Ovde je pokušao, i na taj način se pokušala politika odgurnuti u drugi plan, ta 68-aška revolucionarna politika. Međutim, budući da Rancière sam 68-aška, kao recimo Badiou i neki drugi savremeni francuski mislioci i filozofi, za njih je politika ipak daleko, daleko važnija. Ne da kažemo da je etičko nevažno, ali politika, odnosno zajednica koja konstituiše određene norme, uverenja, kroz različite, i to je ono što je važno, čulne gestove, čulne akte, dakle materijalne postupke, ona determiniše i vrednosti, koje će onda biti i moralne vrednosti ili etičke u tom smislu.
E sada, koliko je kod Crnjanskog u pitanju zajednica konkretna, koliko apstraktna, o tome ćemo između ostalog govoriti nakon pauze.
It's au revoir, my once so bright, my fallen star. I'm running late, they'll close the bar. I used to play one mean guitar. I guess I'm just somebody who has given up on the me and you. I'm not alone, I've met a few, traveling light like we used to do. Good night, my fallen star, I guess you're right. Always are. I know you're right about the blues. You live some life you'd never choose. I'm just a fool, a dreamer who forgot to dream of the me and you. I'm not alone, I've met a few. Traveling like we used to do. Given up on the me and you. I'm not alone, I've met a few, traveling light like we used to do. But if the road leads back to you, must I forget the things I knew when I was friends with one or two? Traveling light like we used to do. Traveling light. Thank you.
Klub 2, Radio Beograd 2, Stevan Bradić, docent na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, na Odseku za komparativnu književnost, naš gost, Nemogući zavičaj, i dalje pričamo o toj studiji, režimi čulnosti u poeziji Miloša Crnjanskog, i nešto smo rekli već o tome šta znači čulnost i šta znači konstruisana stvarnost i iskustvo, pa s obzirom na sumatristički, pre svega sumatristički doživljaj sveta kako Crnjanskog pamtimo, kako je moguće dovesti u vezu, dakle, taj sumatrizam sa ovako jednim stavom, ne samo Žaka Ranciera, dakle, filozofa na kojeg se pozivaš, nego uopšte tvoje interpretacije?
Pa, moja interpretacija je pokušala da obuhvati način na koji se posredovanje čulnosti ili konstruisanje čulnosti i pokušaj da se u čulnosti interveniše kod Crnjanskog odvija od njegovog početka, od lirike Itake, pa do njegovih poznih poema, do Lamente nad Beogradom. Kada govorimo o samom sumatraizmu, koji je njegova rana poezija, zaključno negde sa Stražilovom, ono što sam primetio, i to su neki drugi autori takođe primetili onako usputno, ali meni se činilo da je to fundamentalno za razumevanje sumatraizma, da postoje dva pola njegove rane poezije. Jedna se tiče tog užasnog iskustva Prvog svetskog rata, užasne borbe koje posebno određene populacije koje on pripada, to je manjinska srpska populacija unutar Austro-Ugarske monarhije, koja je onda bila primorana da ratuje na frontu sa Rusijom, i koja se onda vratila nazad, pa je participirala na neki način u formiranju Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, ali na jedan iz perspektive crnjanskog katastrofalan ili zapravo neuspešan način, budući da nisu bili zastupljeni u toj zajednici ni na neki bitni način, već da su političari i elite vodili tu priču. To je jedna strana, dakle, ta vrsta osujećenosti čitave jedne ogromne populacije Srba, Hrvata i Slovenaca koji su stradali i koji su zaslužili da dobiju, kako on kaže u jednom od svojih komentara na liriku i tako, zaslužili jednu zajedničku Jugoslaviju koja bi pripadala svakome. Dakle, koji su bili na taj način obespravljeni, koji su izgubili vidljivost, moć govora, bilo šta. I onda druga strana njegove poetike, i to je ona o kojoj često govorimo kao sumatraističko, i ona počinje kao eterizam, pa postaje sumatraizam, jeste neka vrsta kompenzacije za ovu nepravdu. Dakle, ta nepravda, politička, društvena nepravda, je za njega nenadoknadiva. Ona je toliko velika, ti ljudi su toliko stradali, da se čak ne može ni nadoknaditi.
Zato kažeš gola pesma, u saglasju sa golim životom, golim koji životom, su ti da, životi davali, zato je da. To glas demosa, odnosno Crnjanski je pesnik demosa,
tako
dobro?
Je, to je moj bio utisak, dakle, zapravo to je termin Žaka Ranciera, i on je različit od pojma golog života, to je termin Giorgio Agambena. Dakle, moja ideja je da njegova pesma nije pesma golog života, dakle, onih koji su isključeni iz zakona i nad kojim se onda vrši prosto nasilje, već oni koji preuzimaju političku inicijativu, koji progovaraju. Njegova pesma u tom smislu jeste govor onih koji nemaju pravo na govor ili nemaju mogućnost govora, i u tom smislu su nemi kao populacije. To je Rancierovska perspektiva. Dakle, ko sme da govori, ko ne sme, ko ima pravo, ko nema pravo, ili ne čak ni to, već ko može da govori i ko uopšte nema pravo, moć glasa. I govor lirike i tako je govor onih koji nemaju moć glasa.
Koliko je to novo čitanje?
Pa sad, ja bih rekao
teško.
Da jeste novo. Mislim da postoje fragmenti ovoga o čemu govorim kod drugih autora, ali čini mi se da niko to nije povezao u jedan...
Zašto to pitam?
U mrežu.
Rekla bih da je ova knjiga Nemogući zavičaj i interpretativna i polemička u dobrom smislu. Dakle, ključna problemska tačka prema kojoj se usmeravaju ti polemički tonovi jeste upravo uvreženo, ustaljeno ili većinsko shvatanje da je Crnjanski metafizički pesnik, a ti zapravo ga postavljaš u poziciju post-metafizičkog stvaraoca.
Da. Mislim, postoji neka vrsta oscilacije između toga da li on metafizički ili nije metafizički pesnik. Ja se na osnovu mog čitanja opredeljujem za to da je on postmetafizički, dakle, da nije pesnik koji konstruiše ili zastupa postojanje nekog drugog boljeg sveta koji dolazi ili posle ovog života ili u bilo kom smislu iznad materijalnog postojanja. I to je sumatrizam. Da.
Ali šta znači sada to materijalno postojanje? To opet pitam zbog toga što se to objašnjava u knjizi, ali može da bude shvaćeno neprecizno.
Da.
Dakle, šta je to materijalno? Zašto je ono u polarnosti sa duhovnim? Ili je li to jedno i drugo? Kako se to tumači?
Reč je o polarnosti između, tako da kažemo, shvatanja materije i duha. Dakle, oni nisu iz materialističke perspektive, iz idealističke perspektive, postavlja se pitanje šta je osnov svega. Dakle, da li je to materija ili je to duh? I u materialističkoj perspektivi postoji shvatanje duha, samo je taj duh proizvod određenih društvenih istorijskih okolnosti. Ja smatram, na osnovu čitanja koje sam pokušao da argumentujem, da je kod Crnjanskog ovo shvatanje odlučujuće. Dakle, budući da on zajednicu vidi kao nešto što je društveno-istorijski konstruisano, budući da on identitet te zajednice vidi također na ovaj način, a budući da svoju poeziju vidi kao nešto što može da interveniše i da promeni tu zajednicu, meni to sve veoma jasno govori da je u pitanju, tako da kažem, postmetafizičko, ovozemaljsko shvatanje.
A da li isključuje i duhovno?
Ne isključuje to ono što pokušavam da kažem. Dakle, duh nije inexistentan, dakle, on postoji, ali nije neko zasebno postojanje. Dakle, nema onoga posle smrti idemo u raj, to se njega ne tiče na neki način. Kod njega postoji, naravno, shvatanje smrti, ali se na neki način, i to vidimo u Lamentu i u njegovoj poznoj poeziji, zajednica je mesto u koje se odlazi u smrti. Dakle, to je nešto što o čemu na neki način ne možemo ni govoriti. Dakle, ono što njega interesuje je postojanje ovde i sada. Ovde i sada i bilo kakve umetničke intervencije su usmerene na to postojanje. On želi da ovu zemlju i ovaj narod razgali, da učini postojanje na zemlji radosnim, umesto ono, teškog srednjeg veka, vitezova, manastira i tako dalje.
I šta se desilo od Lirike Itake do Lamenta nad Beogradom? Kakva je transformacija čulnosti, ako ukratko o tome može da se kaže, s obzirom na to da bi ili bismo mogli da kažemo da li zavičaj kod Crnjanskog menja smisao?
Kod njega se zavičaj, tako da kažemo, ta, ako mogu da kažem malo sad strukturalističkim tim jezikom, označitelj je pokretan. Dakle, on počinje u svojoj ranoj poeziji u Lirici Itake, to je nakon Lirike Itake zapravo pesma Sumatra govori o jednom skoro pa kosmopolitskoj geografiji, gde je Sumatra mesto na koje će kasnije zauzeti drugi lokaliteti. Kako vreme prolazi, naravno, njegovo shvatanje ide ka nacionalnoj zajednici. Ono nije bilo potpunosti odsutno na početku, ali sve jasnije determinisano nacionalnim. Tako da ćemo imati Stražilovo kao pesnički parnas srpske nacionalne zajednice i slično. Pa ćemo nakon toga imati Serbiju opet, koja je međutim izmeštena na krv u izvestnom smislu, budući da on govori o onima koji su opet stradali u tom ratu i to je tema koja ga prati non stop. I na kraju će naravno to postati Beograd i Lament nad Beogradom. Međutim, ono što je veoma važno za njega, kad god pričamo o naciji Crnjanskom, što je u izvestnom smislu stvar u kojoj se može raspravljati na različite načine, za njega je zajednica uvek nedostižna. Nikada to nije ono što on, gde se on zaista nalazi. Dakle, bilo da je to Sumatra, bilo da je Stražilovo, gde će on zakašljati ružno jednog dana i zapravo u smrti tek postati deo toga, bilo da je to Serbija, on kaže u toj poemi, iz daleka mi kolena prebija, dakle, to je opet neka veoma, veoma nategnuta relacija između njega i na kraju Lament nad Beogradom, želja za tim Beogradom koji je lokalitet neki stvaran u redu, ali u toj pesmi skoro pa neki neoklasični Apolon koji bi trebao onda da nad njim bdije, ali on će mu zapravo kada umre postati, kako da to kažem, ne znam, jastuk ili mati i tako dalje. Dakle, zato je studija naslovljena nemogući zavičaj, zato što kod Crnjanskog, pa i u romanima isto tako, dakle, Vuk Isaković mašta o Rusiji, pa onda u drugoj knjizi se oba u Rusiju se dođe, Rusija je katastrofa, u romanu o Londonu takođe se mašta o Rusiji, u Rusiju se nikada ne stiže, već se dolazi samo do smrti. Dakle, kod njega nije stvar tako jednostavna kada je u pitanju odnos pojedinca i zajednice. I mislim da je to bilo važno napomenuti. I da njegova poezija u tom smislu pokušaj da se interveniše u toj zajednici i da se ona učini
u konkretnoj ovde zajednici, iako je on pevao o toj nedostižnoj.
Na neki način utopijskoj viziji o tome šta bi zajednica mogla da bude i poezija bi trebala da pomogne da ta zajednica tako zaista jednog dana izgleda. Kako on kaže u jednom trenutku, poezija ide, a svet ide za njom. Tako da ima tu, dakle, to je tipično modernistički, utopijski ovaj moment, ali opet i dalje ovozemaljski. U ovom svetu ta zajednica je moguća, iako je on uvek razočaran.
Nastavljamo posle pauze. Well, I stumbled in the darkness, I'm lost and alone. Though I said I'd go before us, show the way back home. Is there a light up ahead? I can't hold on very long. Forgive me, pretty baby, but I always take the long way home. Money's just something you throw off the back of the train. I got a head full of lightning and a hand full of rain. And I know that I said I'd never do it again. Oh, well, I love you, sweet baby, but I always take the long way. I put food on the table and a roof overhead, but I traded all tomorrow for the highway instead. Watch your back if I should tell. Your love's the only thing I'd ever known. One thing's for sure, sweet baby, I always take the long way home. Oh, I love you, baby, more than the whole wide world. I'm your finally be alone. Come with me, we can take the long way home. Mm-hmm. Come with me, together we can take the long way home. Mm-hmm. Come with me, together we can take the long way home.
Beethoven u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS. Povodom 250 godina od Beethovenovog rođenja. Sandra Belić i prijatelji. Sreda, 28. oktobar u 19 časova. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Klub 2, Radio Beograda 2, Stevan Bradić, naš gost. Govorimo, između ostalog, o knjizi Novoj studiji Nemogući zavičaj, o poeziji Crnjanskog, ali i o drugim interesovanjima našeg gosta, koji je nedavno bio, nedavno, kad kažem, prošle godine u Čikagu na stipendijskom boravku, a prethodno, osim i u Americi i u Nemačkoj, koliko znam, u Španiji, još negde nešto, da li sam propustila?
U Švedskoj.
U Švedskoj.
Najveće vremena zapravo
Dakle, kao stipendista fondacije Fulbright i Švedskog instituta si boravio, pa evo možda i sa ovog poslednjeg stipendijskog boravka da nam prineseš svoje iskustva, kako izgleda to čitanje književnosti, odnosno književnosti, predavanje književnosti, studenti, njihovi programi negde tamo u belome svetu u odnosu na ovu našu zajednicu.
Pa izgledaju svakako različito u odnosu na našu zajednicu. Rekao bih da je neka vrsta akademske discipline na daleko višem nivou, dakle da ljudi koji govore o određenim temama znaju o čemu govore i da ulažu tu veliku energiju i vreme da bi bili zaista eksperti. Takođe, oni koji predaju recimo poeziji, oni se bave poezijom. Dakle, postoji ta vrsta povezivanja onoga čime se bavite sa onime što predajete, što kod nas nije uvek slučaj. Sa druge strane, studije u Americi su, kao što svi znamo, jedna profitna, tako da kažem, jedan profitabilni projekat, i u tom smislu su uključene u različite mreže zarade. Dakle, studenti moraju debelo da platite školarine i onda humanistika mora na izvesni način da se modifikuje, adaptira kako bi uopšte studirali na primjer englesku književnost ili nešto slično tome, i onda se oni adaptiraju tako što nude kurseve akademskog pisanja ili kurseve recimo kompozicije teksta i tako dalje, gde onda recimo oni koji žele da studiraju pravo ili ekonomiju ili bilo što ima veze sa pisanjem su primorani da barem neko vreme provedu na odseku za književnost, gde im onda različiti profesori predaju kako se piše jedan tekst, i na taj način oni opravdavaju svoje postojanje izvan te, tako da kažemo, akademske autonomije, gde bi imali pravo da se slobodno bave bilo čime što bi ih interesovalo. Tako da postoji kao i svuda, ali mislim u Americi možda više nego bilo gde, taj pritisak tržišta i profita na instituciji obrazovanja, što se oseti kada pričate sa njihovim profesorima, sa kolegama. Tako da to je otprilike ukratko, ne znam šta je još.
Pa, s obzirom na to da je, dakle, si držao predavanje u Evropi i u Americi, evo ja nekako da povežem i sa ovom knjigom, odnosno tvojim pisanjem, za koje bih rekla da je svakako pisano sa strašću, odnosno interpretacija poezije Crnjanskog, bez obzira na to da li smatramo da je književnost neposredno iskustvo ili ne. Dakle, kako ti studenti, ti predavači tamo pristupaju svom pozivu? Može li se ta strast osetiti?
Naravno.
Na način na koji bih rekla da se ovde na studijama književnosti kod nas može osetiti u većini slučajeva.
Ja bih rekao da postoji neka vrsta raspodele strasti koja je podjednaka. Gde god sam bio, uvek imate ljudi koji pristupaju sa strašću svom pozivu, imate ljude koji to ne rade, za neke to samo posao, za neke to nešto više od posla. I to je sve u redu. Dakle, teme kojima se bavimo su u izvesnom smislu slične, nivo znanja je takođe raspodeljen na različite načine. Mislim, imate, kao ako ste student, na primer, imate 20 godina ili 21 godinu, i student u Americi, i u Srbiji, i u Nemačkoj, i u Švedskoj je imao jednako vreme da čita knjige. I u tom smislu, ako je neko posvećen tome, ako se trudio, pročitao je određene stvari, razumeo određene stvari, i tako dalje. S druge strane, ono što je, ja mislim, tu veoma važno, jeste upravo taj institucionalni okvir u koji oni ulaze i koji im omogućava da svoju percepciju oblikuju. Dakle, ako imate neko što fokusirane akademske zajednice koja zna zašto radi i šta radi, onda će ona omogućiti ili pomoći svojim studentima, svojim budućim, tako kažemo, kolegama, da zaoštri tu percepciju.
Je li mi je zato olakšano nego, na, recimo, našim studentima?
Pa ne bih rekao da im je olakšano, ne bih rekao da je ništa lakše. Možda je našim studentima zapravo lakše, zato što su u izvesnom smislu slobodniji da rasporede svoje vreme, da rasporede svoje vreme kako žele. Stvari su tamo mnogo, mnogo formalno jasnije uređene. Vi znate unapred kada imate ispite, kada imate testove, zna se šta se od vas očekuje na svakom času. Kod nas to negde jeste slučaj, negde nije slučaj, i vi, ako studirate, vi se morate tome posvetiti 100%. To zaista ima rezultate. To zaista ima rezultate. Vi kada završite određeni kurs, znate o čemu ste pričali, znate ključne probleme, i takođe kod nas je to u posljednje vreme počelo da se insistira na tome, ali to još uvijek nije svuda tako, a to je da se kursevi bave aktualnim stvarima. Dakle, ako predajete o ne znam, modernizmu, da ne predajete o modernizmu kao što se predavalo pre 50-60 godina, već da predajete o njemu na način na koji se danas razgovara, budući da su sve teme, pa i modernizam, istorične. Mi menjamo ugao posmatranja na stvari u zavisnosti od toga kakvim smo okolnostima. Tako da je to nešto što bih rekao da je vrlo dobro i što kod nas svakako treba da se primeni mnogo više nego što se do sada već primenjivalo.
Jesi li tamo govorio o srpskoj poeziji ili, odnosno, i o srpskoj ili su teme bile nešto drugo?
U Americi sam se bavio odnosom modernističke poezije tržišta i proučavao sam arhivsku građu, ugovore sa izdavačima, pisma i tako dalje, i to pre svega Ezra Pounda i Thomasa Tennessee Eliota, ali u Sioux Fallsu, kada sam gostovao na Augustana univerzitetu, sam imao kao gostujući predavač takođe obavezu da predstavim srpsku kulturu, književnost i tako dalje. Onda sam imao jedno, ja mislim, sat i po recimo predavanje gde sam govorio o svemu tome, dok sam u Chicagu prosto predstavio rezultate svog istraživanja pred svima koji su bili zainteresovani, dakle, nastavnim osobljem, master studentima i tako dalje.
Što će verovatno zaživati u nekoj recepciji, ali da bismo mi sada pokrili ovde još neke teme, jer smo već negde pre kraja emisije. Malo pre si pomenuo da naši studijski programi danas treba da prate već aktualne trendove ili aktualne teme, pa bih se ja tu nadovezala na aktualnu dobitnicu Nobelove nagrade, Louise Glück. Dosta se govorilo po društvenim mrežama kako nema objavljene knjige njene kod nas i kako uopšte nema prevoda, zapravo si ti prevodio njenu poeziju. Je. To jeste bio temat, dakle još uvek nema knjige, ali su čitaoci mogli i mogu da se upoznaju preko portala Rizom. Kako je bilo prevoditi njenu poeziju ili kakav je tvoj doživljaj Louise Glück i nekih još savremenih pesnika, možda neko ime, dva da nam ponudiš, engleskih, odnosno američkih? Izvoli.
Louise Glück pod jedan je prevođena kod nas. Nije celovita knjiga prevedena, naravno svi znamo da je Pro Femina objavila još 95. prevode njene poezije i različite antologije su svuda je manje više bila zastupljena, tako da nije potpunosti tačno da nije prevođena. Ja sam se, čini mi se, 2016. 17. odlučio da prevedem izbor iz njenih pesama, budući da mi se učinilo veoma zanimljivom način, posebno način na koji barata jezikom, koji se razlikuje od onoga što sam inače sretao kod američkih pesnika i pesnikinja. Učinilo mi se nekako skoro, da kažem, srednjoevropskom, što nisam ranije viđao na engleskom jeziku. Dakle, ono što sam kod nje primetio je neka čak doza ekspresionizma, možda traklovske malo poezije, atmosfere koju ona formira, pa malo nešto rilkeovsko kod nje, ali iz perspektive koja je takođe veoma različita od perspektive ovih pesnika, budući da ona zaista piše iz sadašnjosti, iz jednog američkog iskustva, i takođe da piše o porodici, o ljubavnim odnosima, o raznim relacijama između muškarca i žene, dakle, erosu, traumi i tako dalje. Dakle, to mi se činilo na neki način američkim, ta neka vrsta vezanosti za to svakodnevno postojanje, ali jezik je bio fantastičan, atmosfera je bila fantastična i zato sam se odlučio jednostavno da je prevedem. Meni se činilo da bih ja kao pesnik takođe mogu nešto da naučim iz načina koja
ona piše. A inače si i pesnik, nismo rekli dve do sada zbirke pesama, U kotlarnici i Na zemlji. Da li te iznenadilo to što je ona dobila nagradu?
Pa, teško je reći, da li mi nisam razmišljao jednostavno o tome. Učinilo mi se da ona solidna pesnikinja, dobra pesnikinja. Kada sam vidio da je dobila nagradu, bilo mi je drago. Ona je takođe pesnikinja iza koje zaista stoje značajne institucije u Americi. Dakle, Yale, dobila je manje više sve nagrade, Bollingen, Pulitzer, ne znam, niz nacionalna nagrada za književnost, nacionalna nagrada za esej. Tako da je ona ustanovljena u Americi, veoma dobro ustanovljena pesnikinja i u tom smislu ne treba se čuditi da je dobila. Dakle, ko je bešinjen izdavač Farrar, Strauss & Giroux, ja mislim, jedan od najvećih izdavača. Tako da u tom smislu ne bih rekao da sam iznenađen. Možda bih voleo ili možda bih očekivao da Nobelov komitet bude malo, kako da kažem, zainteresovaniji za poeziju koja nije striktno kanonska, kada govorimo o američkoj poeziji, Ja sam, kada govorimo o Rizomu, gde sam objavio prevod njene poezije, sada pripremamo prvi štampani broj koji će biti temat savremene američke poezije.
I neka još imena, evo da čujemo se sledeći put, ne iznenadimo.
Tako je, to su, ja sam se trudio da, posebno kada sam bio u Chicagu, istraživao sam koliko god sam mogao savremenu američku poeziju, dakle, autore, autorke koji su rođeni posle 60. tako da kažem, 70. 80. Preporučio bih svakako Ann Boyer, fantastičnu pesnikinju, preporučio bih Terensa Hayesa, afroameričkog pesnika koji govori o svim ovim fenomenima koje viđemo poslednjih godinu dana u Americi, dakle, te tenzije, nasilje, policijsko u odnosu prema afroamerikancima i tako dalje. Ann Boyer takođe feministička, socijalistička pesnikinja američka, eksperimentalna, ironična, sjajna. Daniel Borzucki, koga sam upoznao i koji je dao intervju za Rizom, koji govori o latinoameričkom iskustvu, i Patricia Lockwood, jedna fantastična američka pesnikinja koja ima neku dozu komike, apsurda, neočekivanih jezičkih konstrukcija i koja je postala recimo poznata po svojim Twitterima. Dakle, često je polemisala sa ljudima, često je nego i parodirala različite momente, i po tome prvo, dakle, kažem, stekla neku širu popularnost.
Dosta imena svakako da naši slušalci mogu da se raspitaju i da čitaju, između ostalog i na portalu Rizom. Tako. Urednik si portala za književnost, filozofiju i društvenu teoriju koji sada dobija prvi štampani oblik. Imamo još minut i po nešto o tome da kažemo. Šta uopšte jednom uredniku znači danas kada nešto dobije štampani oblik?
Dobija pod jedan neku vrstu fiksiranosti, čak i kada struje nestane, tekstovi ostaju. Internet je fantastična stvar za distribuciju tekstova, za širenje tekstova, ali istovremeno internet je nestalan, budući da možete jednog dana da prestanete da plaćate domen i da vaš sajt jednostavno prestane. Nemate financije više i vaši tekstovi, sve što ste radili, nestaju, ostaju offline. Ukoliko su štampani, ipak dobiju neku vrstu fiksiranosti koja može takođe da se prepozna i 50 godina kasnije ako sajtovi ne budu nastavili da postoje. Tako da mislim da je to na neki način važno, ima tu nečega možda i nostalgičnog za starim štampanim medijima. Ipak nam je bilo, kada smo razgovarali svi koji smo u Rizomu, ipak nam je bilo važno da i taj korak napravimo.
Da načinimo nešto mogućim, da ga ne ostavimo u domenu nemogućeg.
Tako je.
I samo za kraj kratko, pretpostavljam da nova pesnička zbirka se uobličava.
Dve zapravo pesničke zbirke, jedna koju već više od godinu dana je manje više uobličena, Jastog, i jedna na kojoj trenutno radim, Sazvežđe. Ja se nadam da će barem Jastog izaći u narednih godinu dana, imam neke razgovore sa izdavačima, pa bih volao da je vidim. Za Sazvežđe ne mogu još ništa da garantujem, ali to će biti jedna zbirka angažovane političke poezije koja mislim da imam potrebu da kažem određene stvari.
Do tada, i mi se nadamo da ćemo te i tim povodima videti kod nas u studiju. Hvala ti na gostovanju.
Hvala vama.
A u ime ekipe koja je realizovala današnji Klub 2, Igor Ristić, Zoran Tasić, Tanja Kosanović, ja sam Sonja Milovanović, želim vam prijatan dan.